galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin axada 19ka bisha juun sanadka 2022. idaacadda waxaad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo boga VOA somali.com. waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka VOA na waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay qusimaha madaxweynaha ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka hoose ee baarlamaanka xil dhibaanaad sacdiya yaasiin samater oo maanta xilkaasi taariikhiga ah la wareegtay.
guddoomiyaha inaan matalo oo maqan misana madaxweynihii maanta ka dhoofay waddanka inaan qusimo siiso ku noqdo waa ku faraxsan. anoo ogaa dastuuriyan inay tahay oo qof kasta qof kalena sii noqon doono horeyna saas oo kale positionku saa u ahaa.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha oo ku saabsan ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse barre.
waxaa keliya oo lagala bixi karaa hadda oo cusub waxa waaye in uu xasan sheekh u magacaabay prime minister qof ay siyaasadda horey isku dhinac u ahaayeen oo ay isku xisbi ahaayeen. xamse wuxuu ahaa xogeyihii guud ee xisbigii xasan sheekh u tartamayay hogaamiyaha u ahaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan sacdiye yaasiin xaaji samater ayaa noqotay kusimaha madaxweynaha soomaaliya kadib markii uu safar dibadda ah uga kacitimay madaxweyne xasan sheekh maxamuud. xildhibaan sacdiya ayaa xilkan qabanaysa maadaama uu waddanka ka maqan yahay guddoomiyaha aqalka hoose sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe. arrintan ayaa ah mid taariikhi ah, waana markii ugu horreysay ee soomaaliya ay kusime madaxweyne ka noqoto hogaamiye dumara. xildhibaan sacdiya ayaa ah haweeneydii ugu horreysay ee loo doorto xilka guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya. sida uu dhigayo sharciga soomaaliya, haddii madaxweynaha iyo guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka ay isku mar safar dibadda ah u wada baxaan, waxaa xilalkooda sii haynaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka hoose. xildhibaan sacdiya ayaa sii ahaan doonta kusimaha xilalka madaxweynaha iyo guddoomiyaha golaha shacabka inta uu dalka ka soo laabanayo mid ka mid ah labada mas-uul ee ay xilalkooda sii hayso. barnaamijka cunnada adduunka ee qaramada midoobay ayaa xadda maanta ah ka digay in qaxootiga ku sugan bariga iyo galbeedka afrika ay soo food saartay cunno yari, taasi oo ay sabab u tahay dalabaadka oo kordhay iyo maalgelin aan ku filnayn. saddex meelood meel qaxootiga bariga afrika ee ay caawiso w f b ayaa raashinkii ay heli jireen uu yaraaday 50% sida ay w f b sheegtay, iyadoo qaxootiga ku sugan dalalka ethiobiya, kenya, koonfurta suudan iyo uganda ay yihiin kuwa ugu daran. agaasimaha fulinta ee w f p david beasley ayaa sheegay in ay ku qasbanaadeen in ay jaraan cadadka raashinkii ay siin jireen qaxootiga, kuwaasi oo ku tiirsanaa raashinkan ay ka heli jireen hay-adda. galbeedka afrika gaar ahaan dalalka burkina faso, cameroon, chad, mali, mauritania iyo niger ayay w f b sheegtay inay aad u dhintay cuntada ay bixiso. waxaay hay-addu ka digtay in carqalad degdeg ah oo dhinaca raashinka ah ay wajihi karaan dalalka angola, malawi, mozambique, republic of congo, tanzania iyo zimbabwe. ugu dambeynna 10,000 oo qaxooti reer ruhinga ah oo ku nool dalka bangaladesh ayaa xadda maanta ah dhigay mudaharaad ay ku dalbanayeen in loo celiyo ama dib loogu celiyo dalkoodii miyamar, halkaasi oo ay uga soo carareen ficilo arxan darro ah oo 5 sano ka hor ay kala kulmeen ciidamada dalkaasi. ku dhowaad 1,000,000 oo ruhinga ah oo ku nool guryo cooshado ka samaysan oo ku yaala 34 xeryo qaxooti koonfur bari bangaladesh ayaa waxaa haysataa ama halkaasi ay ku haysaan shaqo la-aan, nadaafad darro iyo waxbarasho la-aan. dalka ay martida u yihiin ayaa ka mamnuucay inay qabtaan isku soo baxyo tan iyo markii ay dhigeen mudaharaad ballaaran oo 100,000 oo qof ay ka qayb galeen oo dhacay bishii agoost 2019. لكن مسؤولين تها بنغلاديش أي أو أغلا دي دور كوحود أو روهنغاه إن إسكو مرقبتان سعود إسكو صباح لوغو مغا عدري قريو نقشو كهور مالين تقحوتيغ عالميغاه إيكو بيغن سنين تا وركي دوني دانا لغي سيال وانغا إنتا. halka dhageystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imaanaysa Washington. Aynu ku horeyna Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarkiisii ugu horeeyay tan iyo intii dib loogu doortay madaxtinimada Soomaaliya wuxuu ugu kicitimay dalka ay isku taga Imaaraadka Carabta. Madaxweyne Xasan ayaa martiqaad ka helay Sheekh Maxamed bin Zayed bin Sultan Al Nahya oo ah madaxweynaha Imaaraadka Carabta sida ay sheegtay madaxtooyada Soomaaliya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysi ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga uu hoggaaminayo oo martiqaad rasmi ah ka helay dhigiisa dalka isu taga Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed bin Sayid ayaa ka anbabaxay magaalada Muqdisho sida ay Villa Soomaaliya sheegtay safarka madaxweynaha oo laba maalmood qaadan doona ayaa ku qotoma xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, fududeynta isu socodka ganacsiga iyo sare u qaadista iskaashiga labada wadan. Safarkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyey ee uu dibadda ugu ambabaxo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo markii xilka madaxweynaha loo doortay 15 bishii hore ee May. waxaa sidoo kale dalka ka baqan gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe oo isaguna ku maqan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Maqnaanshaha labada mas'uul ayaa ka dhigan in markii ugu horeysay ee taariikhda Soomaaliya ay ku simo madaxweyne dalka ka noqoto gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Marwo Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Mahadsanid Xasan. haddaba gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar ayaa noqotay kusimaha madaxweynaha Soomaaliya kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ambabaxay dalkaasi isku taga Imaaraadka Carabta. waxaa sidoo kale isna dalka ka maqan gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe. arrintan ayaa ah mid taariikhi ah, waana markii ugu horreysay ay Soomaaliya kusimo madaxweyne ka noqoto hogaamiye dumara. muhimadda ay arrintani leedahay ayaa waxaa muhimadda taariikhiga ah ay leedahay inay xildhibaan Sacdiye Yaasiin Samatar noqoto kusimaha madaxweynaha, ayuu Haruun Macruuf ka wareysay kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar.
Haruun, waa ku salaamaya. Asalaamu calaykum walaalo. Walaahi waan ku faraxsanahay inaan hadda positionkii ku xigeen gudoomiyaha inaan matalo oo maqan misana madaxweynihii oo maanta ka dhoofay wadanka inaan kusimo siiso ku noqdo, waa ku faraxsanahay. anoo ogaa testuurian inay tahay oo qof kasta qof kalena sii noqon doono horena saas oo kale positionku uu saa u ahaa, haddii gudoonku maqan yahay, gudoomiyuhu maqan yahay, madaxweynahan maqan yahay, inuu dee matalo horeyna ay u jiri jirtay marka, laakiin in ay igu sinto waayahayga waa ku faraxsanahay walaalo.
maxay kaaga dhigantahay adiga iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee kaleba?
Wallaahi Haruno, anigu waxaan aaminsanahay waxadda aad u weyn oo lala yaabo ilama aha run ahaan markii aan nacam fiiriyo, laakiin dee inay positionkaas uu yahay position testuuri ahaan dumar iyo rag u siman inay tahay ayaan anigu aaminsanahay. maantana anoo qof dumar ah aan meesha ku matalayo, oo dee dastuurku ma sheegayo dumarku ma qaban karo, laakiin hal mid oo baraarujin ah oo aan dumarka Soomaaliyeed leeyahay waxay tahay gaabis ay dumarka ka gaabiyeen oo maanta inay ra-iisul wasaare ahaadaan, inay gudoonka laftigiisa ay qabtaan oo gudoomiyaha ay qaadan karaan. laakiin aan waxaan aaminsanahay in aanay ka gaabinay. waxaan kaloo aaminsanahay ragga Soomaaliyeed wax quurid la'aan inay jirto, ergaas aan ku fasiraya marka ma aha wax weyn oo dumarka aysan qaban waayeen ma aha gabdha dumar iga cilmi badan baa jira iga waaye aragsan baa jira siyaasad iga horreeyey baa jira marka waxaan nacam leeyahay waa wax caadi ah oo qof kasta qaban karo anna waa uga mahadcelinayaa dadkii doorashadeedii iyo maanta positionkan joogo igu gacan siiyey gabdhaha iga dhalin yar iyo kuwa iga experiencesamna waxaan ku baraarujinayaa inay tan iyo mid ka weynba ay qaban karaan
waa garta hawsha hadda laba xil baad isku haysa hadda laba xil baad isku haysaa kusimihii guddoomiyaha aqalka hoose iyo kusimihii madaxweynaha ummadda soomaaliyeed bal ka waran sidaad u aragto adiga arintaas iyo hawshaadii waxay ka bedeshay jadwalkaagii maalinlaha ahaa
midda koowaad waxay ka bedeshay inaan ku faraxsanahay dumar aada u badan hadday xildhibaano yihiin sarantar yihiin siyaasiyiin hore yihiin nacam ii hambalyeeyeen maanta qaarkood aan isla qadaynay in badan aan is aragnay farxaddaas ay markaa dareemayaan ani way farxad gelinaysaa midda labaadna dee positionka aan joogo maanta waxaan ogaa waa temporary madaxweynaha laba beri uu maqnaanaya guddoomiyahana laba beri uu maqnaanaya wax weyn oo hadda aniga tayada kor iiga qaaday ma aha laakiin inaan aaminsanahay positionka aan joogo kan guddoomiye inaa beri u sidqi karo oo qaadan karo gabar kastoo soomaaliyeedna inay qaadan karto kaa mid kasii weyn marka dhiirigelin bay ii tahay iyo wax iska kay bedelay aniga oo culays hadda isoo fuulay aan leeyahay gabari ma fuuli karto qof dumara ma fuuli karaan inaan aniga aan bruuf gareeyey baraatikalina aanba u haayo wax weyna inaysan ahayn intaasna waxay isakay bedeshay dee korjimintay ii tahay iyo dhiirigelin
waa gartay goor maad ogaatay sidee kugu soo gaartay
maya haruno dee tasturi ahaan waan ogaa guddoomiyuu markuu baxo inaan guddoomiye ku-xigeenka oo positionka sii hayo haddana dee waxaan ogahay xeroosaadkii dastuurkana uu qabaa meeshii guddoomiyahan looga tegi lahaa madaxweynaha maadaama uu shali noo sheegay inuu baxayo maanta inaan dee positionkii uun aan sii joogo marka ma aha wax weyn oo in laysku sheegsheega ah waa in yaroo dastuuria waana la fahmayaa wacnahana waan ogaa
waaye maanta waxay kaloo arintani kusoo aaday maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka ama ciribtirka xadgudubyada ka dhanka ah haweenka haddii aan fursada ku siiyo bal ka hadal muhiimadda xuska maalintaas iyo sidii looga hortegi lahaa xadgudubyada gabdhaha iyo haweenka soomaaliyeed ay la kulmaan
aad iyo aada u maadsan tahay run ahaantii maalinkaas inaa maanta iweydiisay waa kaaga mahadcelinayaa in ilaahay isku soo beegay oo maanta ay tahay maalin si haddii loo fiiriyo mas-uuliyad qof kasta ay ka saara tahay oo inaad xasuusatid adigana aan kaaga mahadcelinayo anigana fursad ay ii tahay xadgudubta yaalla adduunka mas-uuliyadda ugu weyn waxay naga saaran tahay qof kastoo fahmaya oo maanta nasiib uleh inuu dhegaysto inay wax jiro tahay cidii aysan ma aragtay inkiri karin maalin walbana ay dhacdo horta xadgudubka dumarka ama ha ahaato midda ugu fudud waxay tahay gabar wax soo baratay oo position kasta qaadan karta baa calaacalaysa bal adiga marka waxa isku miisaantaa isku eegtaa midda la kufsanayo oo dilka loogu daray midda iyada oo uur le wax lagu samaynayo meelaha gubanaya dhibaatada dhacaysa wax kasta oo dumarka ku dhaca oo xadgudubka ay tahay in ay tahay wax aad u badan oo markasta waddankeena ka dhaca oo aan haruno codsanayo sharciyadeedii xataa qaarkood inaan baasgarayn weynay oo run markaan kuu sheego la baasgarayn waaye markii hadda baarlamaankii hore ahaa oo aan ku jiray anigana maanta aan jecelahay aan kasii faa'iidaysanayo oo aan cod dheer ku dhahayo in laga shaqeeyo oo sharci loo sameeyo iyadoo dad muslima aan nahay iyadoo aan ognahay waxa la sameynaya diinteena xataa inay wax ka baxsan ay tahay haddana ay everyday dhacdo wadaadadu u jeedaan dadka aqoon-yahanka u jeedaan dadkii sharciga gacanta ku hayana ay u jeedaan aan weligeedna wax laga qaban soomaaliya meelaha ugu liidata aan ku tilmaami karo marka aada iyo aada ayaa u mahadsan tahay waa wax aada iyo aada u ah wax dee mas-uuliyad la beerdareeyay oo aan laga shaqeyn ay tahay ayna u baahan tahay in lagu dhaqaaqo
وقرت إن حيت هاي مسؤولية هبلها إيو رقب سارن سي لو عنصحيو شروع دا عاد شاكت إلالي نيسا كان هورتكي ساحت قدوبية دا وعاد شاكت حد كوهر إنا كو قلد رئيستان إنا عنصحيسان شارعيكي لدقالن كاما كوهرتكي حد قدوبية دا وينك حاكا بدلان وقتكن ويدين سورتكرين كري كورتا إن عاد شروع داس ميل مرسان
walaay markaro lagu guul dareystay sababta lagu guul dareysana waxa keenaya dhaqanka Soomaalida anuu inta kaliya aan ku saleeyay waxay tahay Soomaali waxay leedahay dhaqan aan dhaqan fiicanahay dhaqan fiican waa leenahay laakiin dhaqankana dhinaca xun ayaa Soomaali ku dhaqanta haday qabiil tahay iyo haday tahay maanta intii wiil uu gabar qabsado oo uu farxumeeyo in ay waxa ugu fudud ay tahay in ama gabadhii la dhaho la qariyo aamus la dhaho dhibaato aan loo arag sida hadii wiilka wax dib ay ku dhacdo loo waweeyneeyo kale taasuna ay tahay dhaqan Soomaalida kaliya u gaare aysan ahayn wax diin ah mid ugu badan waxay tahay hadii la keeno tii shariicada uu ninkaas uu dilo xataa in aan la ogoleyn in gabadhii looga argudo marka su'aasha ay weydiisay maxaa ka bedeli kartaa dagaalkii hore aan ku jirnay ayaan sii laba jibaareyna dagaalkii unba sii wadeyna umalaymayo dee in hadda anaga ka hari doono meesha qeylada ay gaari kartaa aniga waxan balan qaadayaa maadaama positionka dumarka ugu sareeyay maanta aan joogo in aan sii wado
su'aash karin ku idiin waxa weeyaan abaaro baan baa wadanka ka jira boqolaal kun oo qof ayay saameeyeen malaayiin bay saameeyeen maxaa ku idhaahdaa sidee ay tahay in looga jawaabo dadkan ay abaaruhu saameeyeen gabdho iyo dumar fara badan baa ku jira una badan ba runtii dadka soo qaxay magaalooyinka hadda imanaya jawaabtaada
aad baa maasan tahay Haruno waa mid maalin kasta maanta ugu dambeysay waxa jiray shir yar oo ka hortaga looga hadlayay oo Soomaaliya marka abaar dhacdo waxa ugu horeeya oo ugu jilicsan ay wax gaaraan waa dumarka iyo caruurta waxa ugu badan haddana oo ay dhibaatadan ay ka timaadaana waa masiibooyinka oo dabiiciga ah abaartii oo roobkii oo la waayo oo wax xag alle ka yimaaday laakiin markasta anaga waxa dadka la isku dayaa markay waxaas dhacaan in markaas ay ama raashin la doono ama biyo la doono laakiin Soomaaliya dhaqan bay u noqotay inaan laga sii fikirin marka aniga maanta waxaan rabaa weydiiska ay weydiisayna waa ku maasan tahay abaaraha idinka waa maqlaysaan oo waa la arkayaa laakiin waxa u maleysaa dadka inay daaleen oo wadaadadii inay daaleen oo dadka awalba u nixi jiray aan uga mahadcelinayo markasta dadka ugu safgareyn badan waxay ahaayeen wadaadada laakiin hadda dumarka dibadaha jooga oo iyagu ilmahoodiina iskuul u haystaan waxay cunaanna u haystaan in kaliya ay maanta ogaadaan oo aysan ka harin in mise hooyo cunugeed intay wax siisa weyday dabteeda ku dhimanaya sawirada qaarkood meelaha qaarkood haddaa aragtid wallahi damiirkaaga ma aragtay ma ku siinay inaad sii fiirsatid marka maxaa laga qaban karaa waxa laga qaban karaa horta emergency case dhinacay doontaa ahaato meelaha ay ka jiraan qoraxda oo waxay ka harsadaan xataa aysan lahayn meelaha loo soo qaxay daawooyinkii cuntadii ay cuni lahaayeen oo marka dadka markuu jirado sii jiradaan dee wiil shalay aa cunaysa adoo caasimaad qaba ma cuni kara ilmihii marka walaalow inaa idinkana sii qortaan oo meelaha sii gaarsiisaan anoo kaaga mahadcelinaya oo haatay nimanka wariyaasha oo mar walba ugu tabaruca codkooda iyo qoraalkooda inaadan ka daalin idi inta maqlaysana inaysan intay maqlaan aysan ka tegin wax uun ay u qabtaan kan wax bixin karana inuu sii sheego ayaan aad u codsan lahaa
taasina waxay ahayd kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Sacdiye Yaasiin Haaji Samatar weli wararka Muqdisho ayaan ku guda jirnay waxa mar kale soo noolaatay dooda ku saabsan in gobolka Banaadir uu helo matalaad uu ku leeyahay baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan aqalka sare doodaasi oo horey ay u jeediyeen madax kala duwan hadalkii ugu dambeeyay ee taageeraya xaqiijinta maqaamka magaalada Muqdisho ayaa ka yimid gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi sidoo ku soo waramayo wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo maanta ka hor hadlay golaha aqalka sare ayaa sheegay in dhismaha aqalka sare uu ka maqan yahay matalaadi gobolka Banaadir. Gudoomiyaha ayaa labada aqal ka codsaday inay dadajiyaan howlaha la xiriira sameynta maqaamka gobolka Banaadir.
Aqalkani wuxuu ka kooban yahay 54 oo waxa tiradaasi ma aha tiro sida ahaanaysa. Gobolka Banaadir oo muhiimaha ka maqan oo ay tahay tiro inay ka soo gasho oo weliba labada aqal ay tahay lagama maarmaan qodobka 9 ee dastuurku siduu leeyahay in maqaamkii caasimadda labada aqal ay soo sameeyaan. Taana macnaheedu waxa weeye taxumno iguu ku yeelanaya gobolka Banaadir aqalka sare, laakiin hadda waa 54 inta dhisan.
Hadalka gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxa soo dhaweeyay maamulka gobolka Banaadir iyo xubno ka tirsan qaybaha bulshada. Jawaahir Baarqab waa gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir.
Runtii maanta hadalka aqalka sare uu ka horjeediyey gudoomiyaha aqalka sare waa bogaadinaynaa, waana soo dhaweynaynaa, waa waxaan muddo dheer sugeynay. Waxay ila tahay gobolkan Banaadir inuu helo maqaam caasimadda iyo gobolka la kala saaro matalaad dhab aan helno waa waxaan wax badan maaragtay aan ugu soo jirnay dadaal dheeraada. Waxaan ka rajaynaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo runtii aaminsan in ay ahmiyad gaara leedahay mudnaanna uu siiyo, waayo asagoo ahaa madaxweynihii dhisay ee dowlad goboleedyada. Marka qabyo ninkeeda dhammaystiro, waxaan ka rabnaa inuu dhammaystiro matalaad dhaba la helo, golihii deegaanka la dhiso, gobolkan inuu helo maayar ay dadku ayagu doortaan ee ayna dhicin mar dambe maayar loo soo doorto.
Doktor Cali Saciid Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in muddo dheer la sugayay arrinta ku aadan maqaamu sameynta gobolka Banaadir.
Walaa gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi maanta barnaamijku ka dhawaajiyey moogta waa muddo fogba dadka Soomaaliyeed intooda badan barnaamijka guuxayo ahaa Muqdisho inay maqaamkeeda siyaasiga hesho iyadoo soo doorto dadka xukumaya oo golaheeda deegaanka ay dhisato. Marka arrintaas waxa islay waa arrin qof kasta oo Soomaaliya ee Muqdisho ku nool ama Soomaaliya ku nool ama dibadda ku nool oo soo dhaweynayo waayo fogtay Muqdisho wax badan ay cabanaysay iyo dadka ku nool oo ay raadinayaan inay helaan matalaad dhaba iyo maqaam oo qalbi magaalada Muqdisho caasimadda. Marka aad baan soo dhaweynayaa, waana fikir muhiim ah oo kusoo beegmay moogtay xilligiisi. Waa marka waxa islay waa xilligi macnaha arrintaas loo gunta lahay oo labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya guddiga kasoo dhaxbixi doono loo xil saar doona arrintaas ay dijilahayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo garab sii lahay. Marka aad baan u bogaadinayaa.
Sidoo kale bulshada Banaadiriga ayaa ku tilmaamay tallaabo horumar leh hadalka gudoomiyaha aqalka sare sida uu sheegayo Nabadoon Xaaji Kamaal Maki Aweys oo ka mid ah odayaasha Banaadiriga.
Waxaan rabnaa arrintaas aad u soo dhaweynaynaa in ay ka wada shaqeeyaan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya inay ka wada shaqeeyaan arrintaas. Aan rabnaa duulaha raali garado gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiyaha aqalka hooseba inay ka wada shaqeeyaan golaha shacabka iyo golaha aqalka sareba inay ka wada shaqeeyaan. Marka arrintaas waa arrin muhiim ah oo kulli anfacayso dadka dega ama magaalada Muqdisho oo macnaha horumar u keeni karta. Taas aad aan u soo dhaweynaynaa, waana ku faraxsannahay. Waxaana leenahay hooshaas macnaha in sida ugu dhaqsiyaha badan looga shaqeeyo labada gole ay uga shaqeeyaan. Aan rajaynaynaa duulaha raali ka noqdo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arbacadii aanu ka soo gudubnay ra'iisul wasaare u magacaabay Xamza Cabdi Barre. Ra'iisul wasaaraha magacaaban ayaa u baahan inuu maro baarlamaanka si loo ansixiyo ka hor inta aanu soo dhisin golihiisa wasiirada. Haddaba howlo noocee ah ayaa hor yaalla xukuumadda soo socota? Waa mowduuca barnaamijka ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah agaasimaha Macadka Heritage ee Soomaaliya Professor Afyare Cabdi Cilmi. Professor Afyare, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha mar kale.
ودوهي مهاتسن النور
أنا محاكاة بحي مقعابستا أربع عدي ومدحوين حسن شيخ ومقعابي رئيس الوزراء سعصب مدن حمزة
هنتي قرينا دورجر ملاه وليوي ديوا وجوابي وحكليه لقلب بحكرا حد وعصب وحواي إن وحسن شيخ ومقعابي برايم منستر قف أي سياسة دهوري إسكولين عواهايين أو أي إسكول حزبي عايين حمزه وهو أها حريه جود إزبي حسن شيخ وترتمي هجامية وها مركا وح مركا هاد كسوكر ليه سياسة دمرها وأيضا أنسو مرجرين ضد إسكو حر ماركتي أجندة وإسكو بوليتيكال بارتي إن لوضع حفيز ماركتي أي سقطان ووح بلو حركة محالاً كلها النظام كحزبية ده ومعركة هرمرعة مركز طوء سياسة ده أنه دروقتو عركتي أو أي كد دروقتو النظام كان كلاه أو اسكهوتو الهمجة عهانا وحان سلايع ووح أوباهن اللي سودوه وحاك الله فإذا ذكره كجيري كرتوحة واي ما دام استركتشرسك أما وحيالها دستور كأنه habka uu qoray yahay oo keenayo in isku horimaad uu dhaco labada xafiis ah waxa dhici karta markay labada qof isku xisbi yihiin in hanaankii xisbiga dhexdiisa ku jireyna uu ka caawiyo inay maaragtay khilaafaadkooda uu yaraado marka waxa uu iga baxay hab cusub oo loo abaarayo mushkiladii jiri jirtay oo markaana ah waxa uu madaxweynuhu isiri qof aad taqaano oo kugu maaragtay xisbi ah oo xagga aragtida iyo alista aad isku meel wax u wadi kartaan magacow marka taas baa aanan u qulli kala baxay
waayahay marka ra'iisul wasaaraha howlaha ugu horeeya ee horyaalla waa dabcan inuu soo dhiso xukuumad golo wasiiro marka ma laga yaabaa wax la yaab leh inay ka soo baxaan maaragtay qaabka iyo shaxda uu degi doono ra'iisul wasaaraha
horto golo wasiiro marka la dhisaayo wadda iska caadi ah la yaqaan la maraayo hadda waxa laga yaabaa in badan oo wasaaradaha ama wasiirada noqonaya in la yaqaano ala aqal madaxweynuhu soo galay olole siyaasadeed waxa laga yaabaa ololahaas inay ceyriinka wax badan ku baxeen oo lagu soo heshiiyay wax badan oo ra'iisul wasaaruhu imaanayo shaqo dhamaatay oo gadaalka imaanaya mar kastana waxyaalaha keenay kamid ahaan jirtay dhibaatooyinka keena waxa marka aan isleeyahay aniga hadda wax waaw lala yiraahdo suma imaanayaan laakiin waxaa jira oo aan filayaa cala aqal inay isku dayaan inay nidaaminta wasaaradaha inay marka hore nidaamiyaan oo ay kala soocaan wixii laga rabay maaragtay habka structure-ka iyo qaanadaha wasaaradaha ay sameeyaan iyo terms of reference-ka waxaan leeyahay wasaarad walba shaqadeeda iyo waxeeda iyo inay xoogaa ay wax u bilow fiican qoladii horena ay wax ka qabatay haddana ay ayagu wax ku kordhiyaan taas waan filayaa inay dhacdo laakiin annagu ka maaragtay insha Allah qaybta dambe oo reesiga laga yaabaa inay timaade macad ahaan waxaan ka soo saarnay ba study ballaaran oo habka waxaan loo abaarayay iyo council of ministers-ka iyo waxa la xiriira
waagirt professor afeere abd cilmi marka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo iswada kulli waa wada shaqeyn doonaan marka howlaha ugu adag ee ugu horeeya ee horyaalla maxaa kamid ah
waxa anigu hadda isleeyahay hawsha ugu weyn uguna hadda marka laga reebo la soo dhismaha golaha wasiirada marka laga reebo hawsha hadda taala oo degdeg ah oo u baahan waxa waa tan abaaraha oo dadkii in ciyow loo gurmado oo wixii la badbaadi karo la badbaadiyaa loo baahan yahay taasna waxa ayaga looga baahan yahay inay dadka Soomaaliyeed ay abaabulaan bulshada caalamkana ay abaabulaan oo dadkii la badbaadiyo isla markaana bal qorsho dheer oo waxaan lagu abaarayaana la socodana iska ah nidaamka dawlad iska oo dhan asaas u ah afar qodob oo ah qodobka koowaad waa arrimaha amniga qodobka labaadna waa waxaan la yiraahdo institution building ka oo oo gaar ahaan ku saabsan yani institutionada siyaasadda oo dhan in ay shaqeeyaan oo ugu dambeyn doorasho la aado. Qaybta saddexaadna waa hay-adaha cadaaladda in la dhiso oo waxaan yiraahdaan maarata judiciary branch of the government in ayagana la sameeyo oo hay-addii waxaas xeeri jirtay la sameeyo. Ayaguna waxay leeyihiin nidaam u gaara oo baarlamaanka kale ah oo ay ku shaqeeyaan oo arruntii qabyo weyn ay ka jirto. Ugu dambeyntiina waxaa loo baahan doonaa in hadda bal dastuurkan hadda jira la gebagabeeyo oo meel lasoo saaro. Taa intaa marka laga soo baxo waxaa jira oo aan isleeyahay prioritieska number one-ka waxaa kusoo dhigi kara arrimahan la yiraahdo dib u heshiisiinta oo ama gobollaha ahaato ama ha ahaato maarata Somaliland ishugeed ha ahaato ama qoladan Al-Shabaabka ha ahaato, yacni qodobkaasuna waa qodob asna weyn oo meesha ku jira. Marka arrintu ma kala aha kow iyo laba iyo saddex, waxa waaye kulligood arrimahani waa muhiim.
Waa tahay dowrkii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jecelahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Jubba. Professorka idaadiyaha barnaamijka aad baa idiin salaamay. Professor Afere, dastuurkan noqday mashruuci faanoole ee isku diray maamul goboleedyada ee federaalka, baarlamaanka labadiisa aqal, iyo ugu dambeyn golihii fulinta ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Marka aan ka weecano saaxiibtinimada labadan mas-uul ee cusub, waa maxay tallaabta ugu habboon ee aan u qaadi karno qabyatirka dastuurka si berri aan u siino codka shacabka ee uu u noqdo dastuur heer qaran ah? Waa mahadsanta.
Aad baa u mahadsanta Ayuub, waa su-aal weyn, waana su-aalaha hadda aan u malaynaa inaan looga jawaabi karin hal program annaga kulley studyan ka soo saaraynaa oo weliba waqti dhowa oo muddana naga diyaar ahayd. Nuxurku waxa waaye in processkana la soxo, habka lagu dib eegista loogu sameynayana inuu noqdo hab maaragtay hadda ka duwan habka loo abaaro. Nuxurkana go-aan laga gaaro yani dastuurka contentigiisa waxaa loo diray laba qolaa loo diray. Qoladii hore oo baarlamaankii sagaalaadna waxay soo jeediyeen maaragtay in waxyaalo waaweyn lagu noqdo oo nidaamkan maaragtay labada aqal hal aqal laga dhigo oo xafiiska prime ministerka la tirtiro oo madaxweynenimo loo guuro oo judiciaryga hal laga dhigo oo yacni waxyaalo waaweyn ay soo jeediyeen lagama hoos qaadin. Kuwan dambana hadda oo 2020-kan ayaguna waxbay soo jeediyeen, runtii ayaga laftirkooda fursad lama siinin oo lama dhegaysanin. Marka meeshaas fowdada faraha badan loo ka jirta waxay u baahan tahay marka la abaaraayo in contentigana si dhaba layskaga wareysto, processka iyo dadka maarata habka lagu abaaraayana layska wareysto. Annaga kulley waxaan u malaynayaa inaan u baahan doono waqti intaan ka dheer inaan ku faahfaahiyo, laakiin arrintaasi waa arrin muddo hortaagneed maaragtay dowlad dhiska, waana arrin aan looga maarmin haddii la rabo hore loo socdo in la sameeyo.
Waa tahay dhageysto kale ayaa isna khadka ku jira.
Magacaygu waa Ciise Maxamed Cabdi oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Professor Afire, sidaan ogsoonahay dowladii hore waxaa ragaadii xasilloon darro siyaasadeed, labada mas-uul ma ka fogaan doonaan khilaafka caanka noqday ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha?
Aad baa u mahadsan tahay. Waxaan u malaynayaa in dadka qaar aysan malaha aad ula soconin waxa keena khilaafka labada qof ma aha. Khilaafka waxa keena habka uu dastuurkeenna iyo nidaamyadeenna iyo dhaqankeennu ay u dhisan yihiin. Waxaa jira dhaqan siyaasadeed madaxweyne iyo dastuur oo siinaya awood prime ministerka iyo madaxweyne doorasho galaya iyo prime minister gadaal ka imaanayo oo aan systemkii doorashada soo maraynin, laakiin hadhow u baahanaya in baarlamaan uu ansixiyo. Waxayna ayaa habkay u qaabaysan yihiin, waxayna mar walba keenaysaa in laysku hor yimaado. Marka iska hor imaadkaasna waxaa ugu fiican oo lagu sixi karaa in structure-ka hoose laga saxo oo nidaam ama baarlamaaniya loo guuro oo prime ministerka lasoo doorto xisbi hogaamiyo, ama nidaam madaxweynenimo loo guuro oo prime ministerka la iska dhaafo. ama haddii labadooda laysku haynayo calal aqali sidii lixdankii oo kale nidaamkeenni jiray oo madaxweynuhu uu awood u lahaa inuu saari karo prime ministerka. Prime ministerkana laga rabay inuu double confidence, yani laba kalsooniyadood inuu haysto, oo uu baarlamaankana ka haysto, madaxweynahana ka haysto, tiina in loo noqdo ayada laftirkeeda waa xal jira. Laakiin iyadoon habkaas la xallin, laba qof oo kasta oo la keeno inay isku dhacaan waa suurtagal. Labada qof xataa hadday rabaan saaxiib ha ahaadaan, hadday rabaan isku xisbi ha ahaadaan, hadday rabaan qaraabo ha ahaadaan, waxba macnaha oo gaara ay leedahay ma laha. Waxa waaye labada rool ayaa iska horkeenaysa, labada door oo ay kala leeyihiin. Yacni haddii managementigana dabcan waa ku arki jirteen qofka u xil saaran waxa guud iyo qofka wax yar u xil saaran, inta badan way isqabsanayaan maaragtay, qof walba isagoo intiisii ku mintidaaya. Marka waxaan isleeyahay culayskaas wuu jiri doonaa inta laga saxaayo maaragtay mushkilada oo dastuuriga oo jirta.
Marka mushkiladaasi ma dastuurka wax laga bedelayaa oo lagu soo darayaa, mise baarlamaanka xeer hoosaad ku sixi kara, professor?
May waa in dastuurka waxba laga bedelin, waxba lagama qaban karo. Waa in dastuurka la amendigareeyo through the review process-kan oo hadda dib u eegistan lagu saxo.
Waaye, dhageysto kale ayaa su-aal ku soo weydiiyey, isna aan dhageysano.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cabdi Axmed oo ku sugan magaalada Kampala ee waddanka Uganda. Waxaan jeclaan lahaa professorka inaan weydiiyo, macquul ma tahay in waddanka ay ka dhacdo doorasho hal qof iyo hal cod ah afar sano kadib? Sideese dowladda Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo ay ku xaqiijin kartaa arrintaas?
Waa mahadsan tahay. Orto macquul way tahay, laakiin way adag tahay, waxayna ku xiran tahay sida wax looga qabto arrimihii markii hore suurtageli waayey in doorasho qof iyo cod dhacdo, xagga ammaanka ha noqoto iyo xagga shuruucda oo loo baahan yahay ha noqoto. Waxaa hadda lama huraana markii la rabo arrimahaas in laga qabto ilaa dhowr qodob ama dhowr arrimood in la fiiriyo. Horta dastuurkan baas oo dhammaan waaye in ciyow la dhammaystiro. Waxaa kaloo aada loogu baahan doonaa sharciga doorashada oo hadda yaalla in dib loogu noqdo, waayo hadda kan habka loo sameeyey hab oo hirgelintiisu ay adag tahay waaye. Marka taa marka ciyow lagu noqdana, waxaa iyadana loo baahan doonaa xaggi dhaqaalaha loo baahnaa in la sameeyo. Xataa censuska haddii layska dhaafo arrimo oo shuruuc oo ilaa hadda ka hor markii Jawaari berigii uu u yeeray guddiga doorashada uu ku yiri maaragtay maxaa hadda u baahantihiin guddiga doorashada, waxay keeneen ilaa sagaal arrimood ay keeneen. Sagaalkaas arrimood intooda badan weli waa loo baahanyahay shuruucdoodii in qaarkii dhimanaa la dhammaystiro, kuwii hadda waa la sameeyey la dhahayana dib qaarkood loogu noqdo. Marka haddii la dadaalo oo xukuumad ay ka go-an tahay oo wada shaqaynaysa baarlamaan iyo golo wasiiraba la helo, waa la suubi karaa, waana in la suubiyaa. Laakiin marka waqtiga la haysta iyo shaqada loo baahanya in la qabto la fiiriyana, waxaa imaanaysa inaysan sahlanayn. Marka anigu waxaan jeclahay, maadaama hadda waqti hore la joogo, in ay madaxdu ku baraarugto arrintaani inaysan ahayn arrin sahlan. Waa habka loo maareeyo baawarkaana la isku dilay oo civil war-ka iyo dhibaatadii ugu badneed ee u dhacday waxay u dhacday yacni xukunkii u dhacday, xukuna la isku lahay. Xukunka marka waa in la iska habeeyo oo dadka gacanta loo geliyo oo dadku ay qoloba u doortaan, ama qofba markii uu soo baxa oo ay u arkaan inay u doortaan. Saasaa adduunka hadda looga kala nabadgalaa. Marka arrintaas ayada aanu kulley in early on la bilaabo oo qoladan hadda joogtaa ay maalinta koowaad ee xukuumadda la dhisaba mashruucaas waddadii loo mari lahaana ay caddahay lagana run sheego, saasaan qabaa aniga. Haddii la dadaalo markaas ama waa la qaban karaa ama waa loo dhowaan karaa.
Waa tahay professor. Arrinta Somaliland, ra-iisul wasaaraha maalintii maaragtay la magacaabayay waa uu soo hadal qaaday, madaxweynahana isna hore waa uu uga hadlay. Marka waxaan ognahay in muddo sannado ah aysan guddiyadii labada dhinac ay soo hor fadhiisan, marka sidee ayay dowladdana u wajihi kartaa ayaad isleedahay wadahadallada Soomaaliland?
Horta waa mowduuc muhima oo u baahan isagana in horta rabitaan jiro labada dhinaca inay wada hadlaan oo go-aankaas yani isku imaatin in inta la isku yimaado maaragtay arrimo aan muhiim ahayn laga hadlo ama arrimo oo bilbilow ah laga hadlo arrintii ugu weyneed ee meesha taalay aan la farsaarin. Horta waa laga fiican yahay inta kulan ee dhacday haddana arrintii weyneyd ee ama kala go-a ama wadajooga ah lama adress garaynin. Waxaa laga hadlayay waxyaalo kale laga hadlayay. Anugu marka waxaan qabaa in de arrintaas ay priority ama muhiimad gaara yeelato prime ministerka iyo madaxweynahana ay horta ay ka dhabeeyaan ay muujiyaan inay priority ama muhiimad u arkaan arrintaas ayada. Dabcan Soomaaliland doorashooyin ku jirtaa xilli doorashay ee gashay marka umalayn maayo inay wax cusub dhici karaan bilaha soo socda, laakiin markii nidaam cusub uu yimaado ama nidaamka hadda jooga dib loo soo doorto Soomaaliland ay qolo mandate haysataa timaado iyo kuwaanoo mandate haystaa hadda markaas hadday dhab ka tahay inay wax xaliyaan, waxaan aaminsanahay inay arrintaas hore u geli karaan. Sidee loo xalinaa, maxaa lagu abaaraa, waxaan umalaynayaa dabcan khiyaaraad fara badan aa jira. Khiyaaraadkaasna de markii loo dhowaado ayaa maaragtay wax laga sheegi karaa.
Waa mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeya, ayaan jeclahay in aan fursad siiyo. Soo dhawo walaal.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Iraad Adin Xasan oo jooga degmada Booqa ee gobolka Doolo. Waa salaamayaa daadiyaa barnaamijka iyo brofesorkaba. Su-aasha galabta brofesorka aan weydiinaya waxaa weeye, maadaama waddanka ay ka jiraan abaaro baahsan, maxaa laga filan karaa madaxweynaha cusub iyo ra-iisul wasaaraha magacaaban iyo xukuumadda la filay inay timaado? Maxay ka qaban karaan? Baan dhihi karnaa waana mahadsantahay.
Aad baa u mahadsan tahay walaal. Horta abaarahan adduunka oo dhan waa ka dhacaan, xataa geeska afrikada annaga ka midkanahay way ka dhacaan. Annaga unbay maaragtayna waxyeeleeyaan ama sida ay dadka kale u waxyeeleeyaan si ka badan ee annaga noo waxyeeleeyaan, waxaana keenaya inaanan haysanin institutions ama hay-ado la dirira iyo fakar dheer oo mar walba xilliga barwaaqada marka la joogo maaragtay ama xilliga aan abaaru jirin marka la joogo inaan aada looga sii taxadarin oon loo tabaabushaysanin darteed ayaa horta na haysata. Marka caalamka inaan annagu noqono maalin walba qolada markii abaari ku dhacdaba inta xogaaga yaraa xoolaha dhaafaan isla markiiba maaragtay macluula haysa imahaysa lagu doodayo, waxaa keenaya inaanan u diyaar garoobin inaan dalkan maaragtay abaartu ay hadday ka dhacdo aysan waxyeelada ay geysato aysan ayna noqonin hadda heerka ay tahay oo ay ka yaraato. Marka waa la samayn karaa madaxda iyo dowladdu hadday qorshe la yimaadaan waa samayn karaan, mid dheerna waa samayn karaan oo afar sano ay joogaan calal aqali inay intay qorsheeyaan ay isku dayaan in biyaha dadku biyo la-aanta ugu darane meelaha biyo la-aanta ay hadda waa maabgareysan yahay haddana nasiib wanaag ay maaragtay ay wax ka qabtaan ama ceelal ha noqoto ama maaragtay biyaha oo la celiya ha noqoto ama hab noqoto, waa taas waa mid. Midna waa midda hadda taagan oo gurmadka ah. Gurmadka ma jiro khiyaar kale ma jiro oo aan ahayn in gurmad la abaabulo weyn oo ummadda loo gurmado oo weliba sida laysugu dhow yahay laysugu gurmado oo macnaheedu yahay geographic ahaan yacni dadku maaragtay meelaha laysaga gurmo karo oo jooga inay isu gurmadaan. Nasiib wanaag Soomaalidu waa dad walaalay ehel iyo wax walba ah. Runtiina waxay muujiyeen waqtiyada cusrigu jiro iyo culaysku inay isku gurmadaan. Marka waxaa laga rabaa un dowladda hoggaankii arrintaas hoggaami laheyd inay isu gurmadaan, inay dadka gurmadkooda abaabulaan oo ay habeeyaan. Laakiin taasi xal ma aha dheer, halkii dheeraana qorshihiisa inay la yimaadaan cimilada adduunka isbedelaysa, waxaa isbedelaya maaragtay adduunku habkii xataa annaga hadda xataa cibkan shan noo haysa male dagaala Ukraine ka socda, xataa mucaawiladii yareed oo awl imaan jirtay intaasoo meelood oo dabka hulacayo ayaa isku haysata. Marka annaga waxaan u baahannahay xal dheer oo horta mar dambe inaan abaar yacni aan maaragtay loo gudbin. Yani I think inaan hadraawi gabayadiis waxaa ku jira inaan sabad duugoobin, yani inaanba abaaru dhicin maaragt waa wax la heli karo. Marka arrintaas ayada abaaru dhicin waxaa laga wadaa, yani macnaha abaartu hadday xataa dhacday is waxba kaa dhibaynin oo aad wax ka qaban karto. Marka saasaan anugu kulay dhihi lahaa, midda dhowna waa gurmad, midda dheerna waa qorshe dowladeed oo ah dadku ayagoo meeshooda jooga inay noloshooda hab ay ku maarey karaan abaar iyo aaranba in lagala shaqeeyo.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha machadka daraasaadka siyaasadda Heritage, Professor Afyare Cabdi Cilmi. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. waxaa xalay lagu soo gebagabeeyey wareegii u dambeeyey ee tartankii qur-aanka kariimka ee caalamiga ahaa ee ka socday magaalada Lanham ee gobolka Maryland ee dalkan Maraykanka. waxaana ka qayb gelaya 25 dhallinyaro ah oo ka kala yimid 20 dal oo caalamka ka mid a. tartankan way ka qayb galayaan 25 dhallinyaro ah oo ka kala yimid 20 dal oo caalamka ka mid ah ayaa Khamiistii waxuu ka furmay masjidka Turkida ee Diyaneed Center ee gobolka Maryland oo martigeliyey. haddaba wariyaha V O A Cabduqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo tegay halka tartankan lagu soo gebagabeeyey ayaa wareysi la yeeshay Sheekh Cabdinaasir Maxamed Faarax oo madax ka ah xarunta Tibiyaan ee tartankan soo qabanqaabisay. waxaana uu marka hore weydiiyey bal inuu uga waramo sida ay wax ku socdaan.
maasha allah, dad badan baa ka soo qayb galay xafladda, arday badan oo adduunka kala socotaa ku tartamay. maafaso ama tartan aada u adag baa maanta ka dhacay. tartankii maanta waa soo gebagabeynay. wuxuu bilowday xafladdu waxay bilaabatay maalinkii Khamiista ah, jimcadiina waxaa bilaabatay musaabaqadii, maanta sabtiyana waa labada gelinba waxaa dhacday maaragtay musaabaqadii. tomorrow ama berina insha allah waxay noqonaysaa maalinkii u dambeysay oo xafladda oo lagu dhawaaqi lahaa nataa'ijta iyo dadka guulaystay.
waxaad sheegtay in la soo gebagabeeyey tartankii qur-aanka kariimka ee dhallinyarada gelaysa oo dhan tartamada ay galeen, marka welina natiijadii lama sheegin, marka maxaa natiijada loo sheegi waayay?
natiijada waxaa la sheegayaa waqti baa loogu talagalay, beri baa la sheegayaa insha allah. hal waqti baa la iclaaminayaa markii xafladda maaragtay iyo closing-ka la sameynayo, markaasaa natiijada lagu dhawaaqayaa. sababtu waxa weeye lajna taxqiiq, maadaama ay hadda musaabaqada dhameeyeen, inay fariistaan oo waxa weeye ay maaragtay go-aamiyaan cidda maaragtay kaalmaha hore galaysa bay u baahan yihiin. marka berri bay noqon doontaa ilaah idinkiis inay ku dhawaaqaan nataa'ijta oo axada insha allah.
marka tartankii saddexda berri uu socday, maadaama markii ugu horreysay oo tartan noocan aad qabataan uu ahaa, maxaa idinkaga baxay oo aad ka barteen?
wallahi wax weyn baa nooga baxay. waxaa nooga baxay waxaan ogaanay dadku muslimiinta ah weliba ee ku nool Maraykanka inay u baahnaayeen in maaragtay ruuxdooda la nooleeyo oo loo qabto tartamo xagga maaragtay qur-aanka iyo diinta ku saabsan. marka dadkii aada bay u yimaadeen, aada bay ugu farxeen, aada bay u hambalyeeyeen, waa maaragtay waa la soo buuxiyey qaacadii. marka waxaan yacni ka faa'iidnay musaabaqadan in dadku maaragtay ay diyaar u yihiin wixii maaragtay wanaaga oo diintooda iyo maaragtay caqiidadooda iyo qur-aankooda ku saabsan ciddii nooleynaysa inay garab u yihiin. marka aada bay noo dhiirageliyeen, waana ku farxeen, waxayna noo sheegeen inay garab taagan yihiin insha allah.
hadda dadka kala yimid caalamka ayaa ka qayb galaya tartanka. marka aada fiirisana Soomaali waddamo kale mataleysa ayaan arkaynay. marka Soomaali mataleysa tartanka muusan kumaynan arkin intii uu socday. marka maxaa keenay in Soomaali mataleysa aysan tartanka ku jirin?
waa su-aal fiican. walaal waxaad ogtahay horta meeshaan joogno Maraykanka, waddamada caalamka waxaan u dirnay muxuu ahaa invitation oo aan maaragtay ka dalbanayno safaaradahooda inay muxuu ahaa u ogolaadaan ardayga inuu ka qayb galo tartankan. marka waddamo fara badan oo ilaa 70 waddan baan u dirnay. waddamada qaarkood marka ballamihii safaaradaha baa dheeraaday maadaama uu corona iska jiro. marka waddanka Soomaaliya waan u dirnay, 2 arday bay soo sharaxeen, safaaradii bay tageen, weliba Nairobi yimaadeen, marka ballantii baa dib u dhacday oo waxay dhaheen ballan ka horeysa maaragtay musaabaqada kabacdi marka waqti ku beegan bay dhaheen baan ka dhigaynaa marka way u suurtageli waday. Laakiin waxaa faa'iido ah oo iyaduna sharaf ah in dad Soomaali ah oo wadamo ilaa 5-6 gaaraya matalaya ay tartan ka soo qayb galeen oo dadkii u badnaay oo tartanka ka qayb galay waxaa la oran karaa oo wadan ka socda Soomaali bay ahaayeen.
Maxaad kala kulanteen marka waalidiinta dhalay ee dadka tartanka ka qayb galay?
Wallaahi waxaan kala kulanay maaragtay inay dad faraxsan yihiin oo aada ay ugu farxeen sababta waxa weeye ilmahoodii ay dhaleen oo ay dhici karto marar fara badan inay maaragtay meel ay geeyaan iyo tartamo ay ka qayb galaan ay u la'aayeen bay waxay maaragtay arkeen tartan dad adduunka kala socda ay ku tartamayaan bay ilmahoodii yimaadeen. Marka waalidku aad bay u faraxsan yihiin oo waxa weeye wejigooda farxad baa ka muuqata, way noo hambalyeynayaan, waxay leeyihiin insha allah sii wada garabkiinaan taagannahay, arrintaanu isbeddel bay ku keenaysaa muxuu ahaa caruurta iyo dadka muxuu ahaa adduunka ku nool ee khaasatan dadka Soomaalida.
Waa mahadsantahay.
kaasina wuxuu ahaa Sheekh Cabdinaasir Maxamed Faarax oo u warramayay wariyaha v o a Cabduqaadir Maxamed Mursal Samakaab. sicir bararka sii kordhaya ee meelo badan oo dunida ah ayaa halis gelinaya shaqooyinka qaarkood oo ay dadka Soomaalida ahna ay ka shaqaystaan. Dalkan Mareykanka ayaa Soomaalida ka shaqaysata baabuurta xamuulka qaada ee loo yaqaano truckers waxa ay sheegeen in shaqooyinkoodii ay hoos u dhaceen. Saare Cabdi Axmed ayaa saameynta sicir bararka oo loo aaneynayo dagaalka Ukraine iyo caqabado kale waxay ka wareysatay Mahad Aadan Cabdi oo ka shaqaysa baabuurtaasi kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
walaale sahre, waa mahadsan tahay. Aada baan maaragtay kaaga mahadcelinayaa fursadda aad isiisay inaad maaragtay wax iga weydiiso arrimaha la xiriira trackingka ama businesska trackada, gaar ahaan xaaladda hadda lagu jiro oo aada looga cabanayo xagga sicir bararka la xiriira dhammaan waxa u baahna tracka ama shaqadan oo kala socodsiina sida shidaalka iyo parts iyo everything. Marka waxaan dareemaynaa hadda xaaladda ugu adag waa shidaalka weeye. Shidaalka aada u sara kacay, boqolkiiba waxaan dhihi karaa 200 buu kacay ama ka badan 300 almost waa gaaraya, sababtoo ah meesha uu ka ahaan jiray markii hore gaalankii $2 iyo bar oo kale ama ugu badnaa $3. Hadda waxaan maraynaa $6 inuu ku dhow yahay meelaha qaarkood. Gobollada qaar waa ka badan yahay $6 oo hadda hadda westig oo kale aada waa $7 iyo waxaa laga hadlayaa
waayahay. Baabuurkaaga baabuurkaaga awal meeqa buuxin jirtay marka aad traaga wadid oo uu eberkaa noqda, haddana meeqa buuxinayso?
Matalan gaarigeyga oo kale tankigiisa waa 200 gaalan buu qaadaa tankiga shidaalka. 200 haddaan u baahdo oo kale waxa ay buuxin jirtay maximum ugu badnaan $600 bay buuxin jirtay.
Haddana
hadda waxaa laga hadlayaa 2 jibaar iyo 3 jibaar ku dhawaad $1,200 iyo ka badan iyo buuxinaysa. Hadii $200 gaalan u baahdo aad ku dhufato $6 waa $1,200 wey.
Waa tahay. Marka inta badan dadka taraagyada wada qaar badan oo ka mida waxa ay ku shaqaystaan taraagyo iyaga ay gateen, maxaa faa'iido ugu jiro ganacsi ahaan haddiiba 3 jibaar uu ku dhow yahay shidaalkii? Ma waxaa jiro kordhin ay shirkadaha waaweyn idin sameeyeen? Sideed ku socotaan shaqadiina ku wadan?
Horta walaal Mareykanka ama guud ahaan caalamka shaqooyinku hadba isbedelaan, marna kor bay usara kacaan oo faa'iiday leeyihiin. Shaqada noocay doontaba ha ahaato, marna hoos bay u dhacdaa oo yaanan maartahay khasaare badan lagu qabin. Laakiin sidii aad marka hore faa'iido uga heli jirtay inaad uga helin baa laga yaabaa. Laakiin haddoo kale dhibka jira waxaa weeye xilligan suuqan waa xun yahay oo reydkii qiimaha wax lagu qaadayo bar mayl yaa laga yaabaa matalan $2 inaad ku qaado maylkii. Shidaalkiina waxaad isticmaalaysaa gaalankii gaariga average-ka wuxuu isticmaalaa 6 mile buu halkii gaalan isticmaalaa. Halkaa marka la marayo qiyaas waxaad ka qaadataa $6 markaa shidaal ku qaadato hal gaalana, oo bar mailkii aad isticmaasho $1 adiguna aad ku qaado $2 mailkii almost already $1 wuxuu u gaay shidaal. Expenseskii kale oo dhanna waxaa ku jiraan $1 bay ku jiraan, oo dispatch uu ku jiro, oilkii iyo serviskii iyo dutayrkaa qarxayo ku jiraan. Marka reydkii oo yar iyo waxaa isku soo aaday shidaalka iyo cirka ku jira, marka waa khasaare weyn. Gawaarida qaarkood waa la iska dhigay, dadku shaqooyin kale aadeen ma garta.
Waa garta mahado. Marka shaqaalihii inta badan wadi jira gaadiidkaasi maxaa la gudboon, maxay haatan sameeyaan?
Sidaas u sheegtayba dadku 2 isugu jireen, qaarna waa darawallo dadka u shaqeeya ama Soomaaliha u shaqeeyaan ama kambaniyaal u shaqeeyaan, qaarna waa owners oo dadku iyagaalaha ku shaqaysta oo waxaa la yidhahdaa owner operator.
marka owner operator ku madam u ka jab weyna kan darawalka oo shaqaalaha aha waxa laga yaabaa inay ku adkaato inuu noqdo warehouse iyo meelaha laga shaqeeyo shaqooyinka hoosa kuwa ku adkaysan aanu gudan meeshina joogno waa isbedeli doonaa seerku laakiin dad badan oo darawalla ahaayo kale oo owner operator kaas lacagtu ku yaraatay u shaqeyn jiray waxa laga yaabaa in darawalka u shaqeynayo iska siidaayay darawalkiina uusan shaqo fiican helin oo ku noqdo meelihii awal laga shaqeyn jiray intaan tracking kala bilaabin ama taxi hal la aado ama warehouse hal la aado meelo kala duwan qofku sidoo wax maamaalin karo hawshiisa
dagaalka Ukraine ka socdo oo saameyn ku yeeshay shidaalka ayaa keenay in wax walba sicirkii ay laba jibaar iyo ka badan uu noqdo shidaalkii xilligan uu saas yahay hadii aysan waxba isbedelin maxaad u maleeyneysaa ganacsiga traga waayadan soo socota iyadoo boqolaal dhalinyaro Soomaalida waddankan qaxooti ku ah ay aad u wadaan oo kumanaan dhalinyaro ay ka ganacsadaan maxaad u maleeyneysaa ganacsigooda uu noqon doono
walaahi waa xaalad culus weeye oo soo wajahda weeye laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaa inay wax walba isbedelaan maraykanka ama caalamka o dhan waxaa soo mara xaalado kala duwan ama dagaal ha sababo waddamo kale ka dhacay ama mid isaga uu galay ha sababto ama recession kale oo dhaqaale xumo ha dhacdo marka si unbaa looga soo gudbaa laakiin waxaan rajaynayaa inayna taaban doonto oo dee dhaqaale xumadaasu ay annaga si hoos weliba noo gaari doonto laakiin in isbedel uu dhaco sidii waagi hore ba isbedelka u dhacay inta dhibaatooyin badan oo dhaqaale xumo ay dhacday haddana isbedeleen marka waxaan rajaynaa in isbedel dhaco shidaalku noo raqiiso xataa reydka xitaa ma xuma oo hadda wax lagu qaado ma xuma shidaalka hadduu raqiiso caadiba iska ahaan laha marka waxaan rajaynaa in wax walba isbedelaan insha allah
adigu ma hadow dadka iska dhiga baabuurta miyaad ku jirtaa mase kuwa weli wado shaqadii wata
may weli waa rafanaya anigu adkaysanaya kuma noqon karo baqaar iyo iskaas isma bixin karto traag baan ku shaqaysan jiray dhaqaalahaygu waa roona oo marka loo eego soomaalida qurbaha joogta dadka dee professionalka kale oo aqoonta kale leh ku shaqaysta marka laga soo tago trackinka dadka ku jiraa ugu roona dhaqaal ahaan dadkaasna waxaa ku tiirsan dad badan oo waddankii jooga ama qoysaskooda halkan jooga oo nolol maarta ee dhaanta nolosha baqaarada kuwa ka shaqeeya ay dadkoodu ama iyagu ay ku nool yihiin marka weli waxaan isleeyahay halkaaga ha ka bixino joog adkayso
waayahay aad baad umahadsan tahay
aad baad umahadsan tahay saarabay
kaasina wuxuu ahaa mahad aadan cabdi oo u warramayay sahre cabdi axmed markana dhegihiin waxay soo qabanayaan ama soo gaaraya heestan reeho ee uu ku luqeeyo fanaanka daawuud xanfar kaasi daawud xanfar wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii galabtay wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay washington waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo bashiir abikar cabdulaahi waa idin leh nabadgelyo
Sadio sabe que